Dette en podcast ifra Salt. Vårt ønske å gi deg ord av inspirasjon, trøst og oppmuntring. I denne spesielle perioden anbefaler vi deg å følge oss på sosiale medier eller på salt.co. Der vil du kunne delta på online gudstjenester og andre samlinger. Du hjertelig velkommen.
Er dere klar? Det sånn at jeg lærte av en av tilsynsmennene i kirken her, en venn av meg som heter Egil Svartdal. Han sa det at det som skjer inn mot sommeren, ofte i Norge, det er at det er mange kristne festivaler og ting og tang. Og så har han lært meg opp til det at du skal kjenne etter hva du har en byrde for å si i møte med den sesongen du går inn i, og sommersesongen da. Så jeg har et budskap som er veldig høyt opp i hjertet mitt, som jeg har lyst til å dele med deg i dag. For jeg tror at dette budskapet er viktig. Så jeg har sagt det, så jeg skal si nå på en kristen konferanse forrige dagen, og jeg kommer kanskje til å si det igjen noen ganger til i løpet av sommeren. Men jeg har lyst til å dele med deg ut ifra et budskap som jeg har kalt for omvendelsens muligheter. Så hvis du henger med i løpet av de neste minuttene, så lover jeg at dette her kommer til å bli nyttig for deg. På 300-tallet så var det en ung munk som hette Augustin. Han ble senere teolog og biskop i Hippo. Og han sa følgende når han var ung: berør meg Gud, bare ikke enda. I denne kirken her, ikke dette lokalet, men et lokal vi hadde tidligere, traff jeg en ung mann etter gudstjenesten, spurte hva driver du med, så sa han: det er noe i dette som dere holder på med i denne menigheten, men jeg er her for tidlig. Jeg har lyst til å være en vanlig ungdom først. Og en av de tingene som er krevende for en som er kristen leder, sånn som meg, det er også å si at livet sammen med Jesus, det er liksom ikke å farge det grått. Det er det faktisk å farge det med levende farger. Gud er de levendes Gud. Og Gud inviterer oss til et liv i livskvalitet, trygghet, fred, god samvittighet og hensikt. Det kristne livet er et godt liv. Men det er ganske mange meldinger om andre veier å leve et godt liv også. Og i kveld så skal jeg gi deg en liten reklame for nettopp dette livet. Helsevesenet, de gjør alt de kan for å få gjennom sine budskap om hvordan vi bør trimme og spise for at vi skal holde oss sunne. De som driver og selger slankeprodukter, de gjør det kanskje for å hjelpe oss å slanke oss, men også for å tjene penger. De som ber oss om å trene, de skal sende sin treningsgreie. Og Blå Kors og Frelsesarmeen og ideelle organisasjoner, alle sammen har et motiv for hva de ønsker å gjøre. Og jeg har lyst til å pakke ut for deg i løpet av de neste minuttene Jesu motiv for hvordan han kaller meg og deg, også her denne sommerkvelden i 2021. Jesus, han sa til disiplene sine: dit jeg går, vet dere veien. Og så sier Thomas til han: herre, vi vet ikke hvor du går. Hvordan kan vi da vite veien? Og så sier Jesus: jeg er veien, sannheten og livet, og ingen kommer til Faderen uten ved meg. Det går ikke to veier gjennom livet, men det går én vei gjennom livet. Og denne veien, den er brei i denne retningen, og så er han smal i denne retningen her. Så de aller fleste av oss, vi blir jo med denne veien, for det er jo dit alle de andre går, sant? Viktig å finne sin egen stil, men vi ser kliss like ut hele gjengen. Fordi at vi er med på det som resten av gruppen sier. Og så sier Jesus dette til oss. Han sier: jeg skal gi deg en mulighet for å leve et annet type liv. Han gir oss omvendelsens muligheter. Og så sier han: hvis du begynner å gå på denne veien, sammen med Jesus, så vil du oppdage at mens du går på denne veien, så kommer det mer og mer sannheter opp som du gjerne ikke visste tidligere. Men du ser de etter hvert som du går på denne veien, fordi at du har ikke bare en intellektuell sannhet som du finner i bibelboka, men Jesus sier at han er sannhet. Og når du oppdager mer og mer av denne sannheten i ditt liv, så oppdager du også at det er dette som er det gode livet. Og det Jesus kaller oss til, dere, det er ikke bare en intellektuell øvelse, men det å være en kristen i verdens rikeste land, i det vi kaller for et kunnskapssamfunn, hvor godt over 34%, tror jeg, av befolkningen nå har høyere utdanning, det gjør at vi er en nasjon av mennesker som har stort behov for å finne to streker under de fleste svar. Men det er ikke noen filosofi, livssyn eller religion i verden som kan gi, eller etisk vurdering eller moralfilosofi som kan gi to streker under svarene. Og jeg har sett så mange mennesker få et havari i troen sin, nettopp fordi man krever å forstå alt, og så mister man det man egentlig bare har en evne til å gripe med hjertet. Jesus har aldri bedt oss om å legge fra oss hjernen ut i foajeen før vi går inn i kirkerommet. Han taler definitivt til vår tanke, men han sier at et menneske er mer enn bare en hjerne. Et menneske er et hjerte også. Og derfor er det sånn at når Jesus kaller oss til å gå på veien sammen med han, så er ikke det alltid vi forstår. Altså, det er så mange ganger jeg i mitt liv, enda jeg i midten av 40 år, når jeg er gift i 25 år og har voksne barn snart, og jeg tror på Gud og liksom holder på med dette, så det er ikke alltid jeg vet. Men noen ganger så bremser hjernen min, men hjertet mitt sier ja, og så fortsetter jeg på den veien, og så oppdager jeg mer og mer av sannheten. Og dette er troens reise gjennom livet, og det er den Jesus kaller oss til å gå med. Jeg har brukt denne våren på å snakke med oss her om at troen vår, den kommer av den forkynnelsen som vi hører. Altså ordene vi tror på, de blir til byggesteinene i tankene våre, de blir til følelsene våre, og de blir til slutt til handlingene våre. Og Jesus, han gir oss noen ord, og det er nettopp det jeg vil frem til her i dag. Det er at Jesus gir oss ord for at de ordene skal skape et nytt liv på innsiden av oss. Jesus, han gir oss ord som vi kan tro på. For et kjennetegn med Jesus sin metode når han var her, dere, det var det at han brukte fortellinger, nesten gåter noen ganger, for å involvere lytterne sine i fortellingene, så at de var nødt til å ta stilling til det som han sa. Og det skal du få i løpet av de neste minuttene her også. Du skal få høre en av liknelsene som Jesus fortalte, og så skal vi pakke ut hva han ønsker å si til oss. For i Markus kapittel 4, vers 3-9, så står det: «Hør», sa han. «Det var en såmann som gikk ut for å så. Og da han sådde, falt noe ved veien, og fuglene kom og tok det. Noe falt på steingrunn, hvor det var lite jord, og det skjøt straks i været fordi jordlaget var tynt. Men da solen steg, ble det svidd og visnet fordi det ikke hadde fått slå rot. Noe falt blant tornebusker, og tornebuskene vokste opp, og det kvalte det, så det ikke bar frukt. Men noe falt i god jord. Og det skjøt opp, og det vokste, og det bar frukt 100 ganger det som ble sådd.» Og så sa han: «Den som har ører å høre med, hør.» I løpet av de neste minuttene så vil alle som er til stede i dette rommet høre med sine fysiske ører det som jeg forkynner. Men det er ikke alle som kommer til å høre med hjertet sitt på en slik måte at dette her ønsker jeg å ta til meg og ta muligheten som omvendelsen gir meg. Og det er helt fritt i et åpent liberalt samfunn med ytringsfrihet og religionsfrihet for alle at du kan selvfølgelig la være å gi respons, men det er også liknelsens poeng. Det er det at ord som forkynnes til forvandling er ord som enten kan avvises eller bli tatt imot, og jeg inviterer deg i løpet av de neste minuttene til å ta stilling til hvordan du lytter. For det er ikke slik at alle som hører. Det er ikke slik at selv om helsevesenet sier slutt å gjøre sånne dumme ting med spisevanene dine, at vi gjør det. For dette, hvis ikke du får konsekvensen på det enda, så er det ikke alltid lett å gjøre endring. Og det er derfor det er slik at Jesus sier: «Den som har ører å høre med, hør.» Og nå forkynner jeg, for at jeg vil så gjerne at du skal høre. Det er min byrde i dag. Jesu metode. Jesus stilte seg frem blant religiøse ledere i sin samtid, der hvor de var vant til at det var ytre reguleringer som var måten religion skulle fases inn i livene til folk på. Man hadde regler for hva man fikk lov til å gjøre på sabbaten og ikke gjøre på sabbaten. Man hadde regler for renselse, man hadde regler for livsstil, for tidsbruk, og det var de ytre reguleringene som skulle hjelpe til å få folk til å holde seg på veien. Men Jesus sin metode er ganske annerledes. Jesus anvendte tiden sin ikke på å gi ytre reguleringer, men for å skape en indre forvandling. Hør. Han snakker ikke om endringen som skjer på utsida. Han snakker om endringen som skjer på innsiden. Og Selv 2000 år etterpå så strever vi med å forstå nettopp dette. Mange tror at kristen tro og kristen livsanskuelse handler om å følge visse regler og leve på en viss måte. Nei, nei, nei. Jesu metode er å skape forvandling fra innsiden av hjertene våre, så at vi faktisk vil endre oss. Og det er veldig interessant. I kirken er norske, vi gjør ikke det så mye i denne frikirken vår, men der får du syndsbekjennelsen hver gang det er Guds tjeneste. Hellige Gud, himmelske far, si nåde til meg, syndige menneske, som har krenket deg med tanker og ord og gjerninger, og kjenner lysten til det onde i mitt hjerte. Og enkelte sekulære nordmenn som går i kirken tenker at det er noe et vel dystert menneskesyn, at vi skal stå her i trebenken i kirken og si at det står så dårlig til på innsiden av oss. Men Jesus, han sa det samme. Han sa i Markus 7, 20, det som går ut fra mennesket, det som gjør mennesket, er det som gjør et menneske urent. For innenifra, fra menneskehjertet, kommer det onde tanker. Hor, tyveri, mord, ekteskapsbrudd, grådighet, ondskap, svik, utskeielser, misunnelige øyne og spott og hovmod, vettløshet, alt det onde kommer innenifra og gjør mennesket urent. Hør da, det er ganske drøyt å si dette. Spesielt i et land hvor vi er preget av en livsanskuelse som tenker at i utgangspunktet så står det egentlig ganske greit til det. De mente jo det ikke vondt. Alle er jo egentlig gode. Det stemmer faktisk ikke. Teologien tegner et ganske dystert bilde av hvordan det står til på innsiden av oss. Men det er først når vi erkjenner det at vi også løfter blikket vårt og ser omvendelsens muligheter. Fordi Jesus, han inviterer oss til et liv i indre forvandling. Den gråtende profeten Jeremia, han hadde varslet det lang tid i forveien og sa, dette er den pakten jeg vil slutte med Israels hus i de dager som kommer, sier Herren. Jeg legger min lov i deres sinn, jeg skal skrive den i deres hjerte, jeg skal være deres Gud, og de skal være mitt folk. Så mens de forventet en revolusjon av ytre rammer, så sa Jesus, nei, det dere får av meg er ord for indre forvandling. Så stilte han seg opp foran folk, og så fortalte han historier og liknelser og fortellinger. Akkurat sånn som datteren min delte her om den barmhjertige samaritan. Han fortalte sånne fortellinger som stilte alle som lyttet til han på valg. Og man blir dratt inn i fortellingen, hvor man selv trenger å gjøre opp status på. Ja, hvem er min neste da? Ja, jeg er et sånt raust menneske da. Ja, hvordan tar jeg igjen når noen er slem med meg da? Jesus involverer oss i den store fortellingen. Men Jesu ord er ladet på en annen måte enn andre revolusjonære. For det er Marx og Lenin og alle de revolusjonære som vi kjenner fra nyere historie. De har kommet med fete og kraftige ord. Men Jesu metode er ladet på en helt annen måte. Og jeg tror det er budskapet som jeg nå forkynner for deg. At Guds sønn Jesus Kristus ble sendt til verden for å dø på et kors, for å bli lagt i en grav og på den tredje dagen stå opp innifra de døde, for å åpne opp en ny og levende vei til en frelse og en endring for alle mennesker. Jeg tror det budskapet. Og så har han sagt at vi skal forkynne den levende Guds ord i til alle folkeslag gjennom historien. Vi skal gjenfortelle disse fortellingene som han forteller, slik at disse ordene blir til vekst som sånne såkorn i livene våre, og gir oss den indre forvandlingen som kommer. Og for det tredje, så skal den hellige ånd gi kraft til de ordene, så at de faktisk skaper en forvandling. Og dette er omvendelsens muligheter. Alle vil denne veien gå i kliss lik parkas og ha like tennissko, men Jesus sier, snu deg denne veien og begynne å gå den retningen. For mens du går på denne veien, så vil du oppdage mer og mer av sannheten. Og det er en helt annen sannhet enn det som er på Instagram. Det er en sannhet som kommer innenifra, fordi at det gir mening og liv. Og da erfarer du det sanne livet. Dette er Jesu metode. Og han sier, det er fire ulike responser blant folk flest. Og det skal vi pakke ut i de neste minuttene. Den første barrieren Jesus snakker om, det er den barrieren som handler om den umiddelbare avvising. Ytterst ved jordlappene i Midtøsten på dette tidspunktet, så var det stier. Det er sånn i landbruk som ikke har mye maskiner, fortsatt, at det går stier ute langs åkerens ytterkant. Og der landet noen frø, Ikke mange, men der skjedde, altså det var null respons. Jesu erfaring i Markus kapittel 3, altså kapittelet før kapittel 4, det var at han var i en synagoge, og det var en mann med en vissen hånd. Og Jesus tenkte, hvis jeg helbreder han nå, så blir det bråk med de skriftlærde. Men jeg er en grei fyr, så jeg helbreder han, så blir det bråk med de skriftlærde. Jeg liker Jesus sin stil. Han satser på bråk fordi han prioriterer mennesker over regler. Men fariseerne, de ga en brå avvisning til det som han ga. Jeg sa til datteren min i dag når vi kjørte ned hit, at nå er jo det sånn, i forhold til pensjonspoeng da, så har jeg faktisk bare 19 år igjen nå, før jeg kan begynne å spille golf på heltid. Og jeg har jo levd i denne byen Bergen og i Norge da, med så mye, jeg har veldig sterk vilje, og jeg har ganske tydelige tanker og visjoner, men jeg har jo måttet flytte målet mitt fra at alle skal bli kristen til at vi trenger å være trofast. For det liksom ikke sånn at titusener er her samtidig. Det har vært titusener innom på de tingene vi har gjort i disse årene. Men det finnes noe i Norge som gjør at det er ganske mye avvisning av det kristne budskapet. Jeg vil så si litt om det. Norge er et fantastisk land, og jeg er veldig glad, og jeg skal stemme skikkelig påskestemningsfarge på valget som kommer nå. Det er et all yellow. Jeg kommer til å gi gass på, skjønte dere koden? Jeg må være verdipolitisk nøytral, med partipolitisk utydelig. Så Coldplay hadde et fett album en gang. It's all yellow. Bare nevner det. Så, og det er veldig viktig akkurat denne gangen her at vi er ca. 11.000 fra, så det, hvis det er noen gang du bare tenker, jeg vet ikke hva jeg skal stemme, men Coldplay hadde et band. Jeg hadde et album en gang, og et god påske, sa Øystein, og han er så glad når det er sol overalt. Så husker du i hvert fall mitt tips til hva du skal stemme denne gangen. I alle fall. Norge skårer i verdenstoppen dere på det vi kaller for konformitet. Og jeg skal si dette på en vennlig måte, men Norge er en veldig ung nasjon. Vi har bare vært en nasjon i 116 år har vi vært en egen nasjon. Og grunnen til at jeg husker det, det er det at min vakre hustru lå og fødte på 100-årsdagen til Norge. Rett opp i bakken her, lå presset, og jeg sa, kommer han i dag, skal han hete Christian Mikkel eller Christian Mikkelsen. Og hun sa, jeg liker ikke navnet. Hun krysset beina. Han kom rett over midnatt og heter Mathias. 116 år har vi vært en egen nasjon. Altså, i flere hundre år før det, så var vi en del av andre nasjoner. Vi har et ganske karrig jordbruksland. Vi har vært dypt fattige frem til vi fant oljen på 60-tallet. Etter krigen så har vi hatt en veldig ensrettet politikk i Norge. Selv om vi har mange partier, så er vi alle enige om at liksom det sånn skal sosialdemokratiet bygges. Vi har en felles skole. Vi har et felles helsevesen. Vi har et felles ryddig politisk landskap på mange måter. Og vi har høy tillit i befolkningen. Og alle disse tingene her, de spiller inn på det faktum at hvis du stikker deg ut fra den gruppen, da får du høre det. Det å være annerledes og mene og tro annerledes i Norge er faktisk mye mer krevende enn i mange andre land. Og sjefredaktøren i Bergens Tidende, her nede, hun heter Frøy Gulbrandsen, hun skrev i BT for litt siden, småbarnforeldre blir lettet når barna velger fotball og ikke en annen idrett, for da slipper de å skille seg ut. Du vet, når alle skal den veien, så skal det faktisk litt til å snu seg og si at ja, men jeg har valgt denne veien. Og jeg følger Jesus, jeg. For det, jeg følger ryggetavlen hans. Det han har sagt at jeg skal dit han går, vet jeg veien. Og jeg vet ikke alltid veien, men jeg vet at bare Jesus, gi meg Jesus, bare Jesus, bare ett navn, bare Jesus, hjelp meg. Fordi da oppdager jeg sannheten og får lov til å erfare dette livet. Den første barrieren er brå avvisning. Og vet du hva? Undersøkelser viser at kristent barn- og ungdomsarbeid er like godt besøk nå som for flere tiår siden. Men det som er nytt er at folk deltar i en kortere tidsperiode. Det er mer systematisk avvisning i greiene våre. For det andre. Den andre barrieren handler om det som faller på steingrunn. Der hvor jordlaget er tynt. Det er en massiv respons med en gang, og så trekker man seg vekk etter en liten stund. Jesus hadde en erfaring i Johannes kapittel 6, så står det at mange av disiplene hans sa da de hørte det, dette er harde ord, sa de. Hvem kan høre på slikt? Jesus visste med seg selv at disiplene hans murret på grunn av dette, og så sa de, gjør dette at også dere faller fra, sa han. Etter dette så trakk mange av disiplene seg unna og gikk ikke lenger omkring sammen med han. De av dere som har vært med en del i Salt og sett hvordan vi gjør kirke her, så har vi alltid slik at vi spør om folk har lyst til å bli en kristen på gudstjenestene våre. Og når vi spør om det spørsmålet, så det slik at folk kjenner det med å løfte opp en hånd og sånn, og så blir det tilbudt en samtale hvis de ønsker det i kirken vår. Men det vi ser, ikke bare i Norge, men i hele Europa, så ser vi det at folk har ofte flere sånne opplevelser av å løfte opp hånden sin og si ja til Jesus, før det setter seg i hjertet deres at de begynner å følge Jesus. Altså omvendelsens muligheter, det jo ikke alltid sånn at nå går jeg denne veien, og nå det Jesus for hele veien. Altså det veldig mye sånt som skjer i livene våre. Det det. Serious people. Det ganske mye sånn vingling i det å være menneske. Men Jesus sier at denne andre barrieren, det tynt jordlag, rask respons, men så detter man bort igjen. Det en respons til oss. Den tredje responsen handler om det som faller i god jord, men i den gode jorden så vokser det andre ting også. Han snakker om tornebuskene som vokser i den gode jorden. Han snakker om bekymringer, rikdommens bedrag og lysten til alle andre ting. I Markus kapittel 10 så kommer det en rik mann i armanidress springende til Jesus, og denne mannen sier til Jesus: kan du fortelle meg hva som skal til for at jeg kan få lov til å arve et evig liv? Og den meldingen som Jesus gir tilbake inn til denne rike, armanikledde kidden, det at du skal ikke slå i hel. Det jo liksom ikke lurt. Du skal respektere din far og din mor. Du skal holde hviledagen hellig. Altså han bare nevner en del sånne ting. Og så sier han, det der har jo jeg gjort siden jeg var konfirmant. Jeg har alltid vært en grei fyr. Og så står det at Jesus fikk han kjær. Jesus kjente det, at dette her, han er the real deal, han her. Han vil jo godt. Så sa han, vet du hva, det én ting du mangler. Du er veldig rik. Du eier masse greier. Ta så gi vekk alt du eier. Og så kommer du, så følger du meg. Men da slo han blikket sitt ned, han her rike unge mannen, fordi at han eide mye. Og den fortellingen der, den treffer oss rett i mellomgulvet i verdens rikeste land. For vi eier muligheter, vi eier ressurser, vi eier fritid, vi eier visjoner for eget liv, vi eier økonomi på en helt annen måte enn veldig mange. Det er krevende å være pilegrim i velferdsstaten. Og det er krevende også å bli utsatt for så ufattelig mange valg som vi da får automatisk av at vi bor her. Og Søren Kierkegaard, den danske teologen og filosofen, sa det på den måten. Han sa, mange valg, mye angst. Altså, det skjer noe med tryggheten vår og frykten som griper oss i livet vårt når vi har muligheten til å velge så veldig mye. Jesus snakker om bekymringer. Hva skal jeg bli? Hvem skal jeg dele livet med? Hvor skal jeg bo? Hvem er jeg? Hva er jeg? Hvilken identitet har jeg? Pluss alt dette andre som nå logger på som saker som vi skal måtte forholde oss til. Jeg redd for at vi ofte gjør barn og ungdom utrygge ved at vi forteller alt for mye som de selv skal måtte finne ut av. Og jeg mener at det blitt et folkehelseproblem i landet vårt. For det andre, rikdommens bedrag. Ole Paus, han sier det på denne måten. Vi nordmenn, vi har alt, men det også alt vi har. Vikingene, de la geiter og våpen og litt penger og noen mjødglass opp i gravene til vikingene når de døde, så de hadde litt å starte på hybel med i Valhall når de kom dit. Og nå bare ler vi av det. Humrer i skjegget, fordi vi vet jo at det der er overtroisk. Nå legger vi ingenting i kisten. Men det er bare så utrolig dumt at vi på reisen gjennom livet ikke evner å fatte det, at det eneste vi har med oss når vi forlater dette livet, det er ikke det vi har samlet, men det er det vi har gitt. Så det at det er tomt når vi logger av, det er kjempebra det, for da har jo vi vært til velsignelse for andre, men rikdommens bedrag er at vi samler, og så blir verden vår mindre og mindre. Og så lysten til alle andre ting. Altså disse algoritmene på disse datamaskinene, dere aner ikke, i den uken hvor jeg skal liksom kjøpe joggesko, så du aner ikke hvor mye joggesko overalt på de der pop-up-vinduene mens jeg går på denne veien. Og i den uken jeg skal fikse noe mose på plen, så er det liksom bare grønn, sånne grønne ting som jeg sikkert greier på, som kommer i min retning, fordi at algoritmen bygd sånn at jeg skal fristes til å gå den veien noen kan tjene penger på meg, eller noen kan påvirke meg. Men Jesus sier at dit jeg går, vet dere veien, følg meg, sier han. Den fjerde barrieren, det er gjennombruddet. Det er det som faller i den gode jorden. Det er de som sier, vet du hva? Dette som du sier, Jesus, disse levende ordene som du gir, jeg velger å høre det som du nå sier. Jeg velger å lytte til at du har sagt at det er ikke hun, damen på Instagram, og hennes utseende som jeg skal speile meg i. Men når jeg speiler meg i speilet på badet og i bibelboka, så ser jeg at jeg er skapt på akkurat den måten som du ønsket at jeg skulle være. Og når jeg speiler meg i de andre sin karriere, så vet jeg at det er det livet jeg lever som er mitt løp å løpe. Men du trenger noen sannheter som kommer fra et annet sted, men da spørs det, er ditt hjerte åpent? Når jeg bovlet med guttene når de var små, vi er ikke sånn en bowlingfamilie, men når de var ganske små, så sneik jeg meg inn før de. Og så sørget jeg for at de der støttegjerne, jeg vet ikke om de har et navn, sånn de der som du kan ta opp på siden, ikke sant? Kjenner dere hva jeg snakker om? Sant? Du tar opp de der på siden, for når de der små hendene skal ta denne kulen, sant? Og så triller han, så hvis det noen støttegjerne som hjelper til, så treffer de i hvert fall litt i de kjeglene der nede. For hvis vi ikke har støttegjerne, så detter han ut ganske høyt oppe på banen der. Og det en kristen forfatter som heter Chesterton, han sier det på denne måten. Han sier at never take down a fence if you don't know why it was put there in the first place. Ikke ta ned et gjerde hvis ikke du vet hvorfor det ble satt opp der i førstningen. For Jesus er ikke grenseløs. Han har noen grenser for å hjelpe oss å holde oss på veien. Men han vil ikke at det er grensene som skal regulere vår adferd. Han vil at det er hjertet vårt som forvandles, som skal skape reguleringen i Jesus etterfølgelse. Jesus hamrer på ett poeng i Markus kapittel 4. Han snakker om liknelsen om oljelampen. Sørg for at det er synlig det du tror på. Han forteller om frø som vokser av seg selv. At det ikke er ditt strev som får ditt Guds liv til å fungere, men det er Gud som gir veksten. Han forteller om sennepsfrø, det minste av alle frø som blir til det største av alle frø. Folkens, i april måned så snakket jeg om tankene mine. Og etter pinse så har vi snakket om hvordan den hellige ånd kommer og hjelper oss på vandringen. Og dette blir det siste jeg sier før sommerferien. Det at det finnes noen fantastiske muligheter i omvendelsen. For dit jeg går, vet dere veien. Hva? Hvor er veien? Det er ikke vanskeligere enn dette. Bare snu deg. Løft blikket. Bare ett navn. Bare ett navn. Gi meg Jesus. Bare Jesus. Og så bremser hjernen, men hjertet sier ja. Og så følger vi. Og mens vi følger, så oppdager vi med ja. Mer og mer av sannheten. For det er sin rasjonell sannhet med to streker under svaret. Alene. Det er et møte med en åndelig virkelighet som er sannhet. Og det er det virkelige livet. Skal vi reise oss opp, og så ber vi sammen. Og dette er et hellig øyeblikk, og søndagen er en tid av beslutning. Så nå skal jeg be den hellige ånd om å tale til oss, sånn som han har gjort gjennom forkynnelsen her. Det tror vi at han gjør. Men nå kan du ta stilling til ditt eget hjertets åpenhet. For det går faktisk an å flytte seg fra avvisningen. Det går faktisk an å karre seg ut av tornebuskene. Det går faktisk an å stille seg fram for Gud og så si, jeg ønsker at dette skal være et sted hvor det er god jord. Hvor ditt ord skal få lov til å lande, og jeg skal være stille nok til å ta det til meg, så at du kan være med og forvandle meg. Så nå ber jeg deg om å ta stilling til det, og så skal jeg be for deg. Hellige ånd, nå ber jeg om at du taler til oss med i dette rommet. Herre, du ser de av oss som trenger å flytte oss fra den blinde avvisning mer over til den gode jorden. Du ser de av oss som har voldsomt raske responser når vi er i et visst miljø, men når vi er utenfor det miljøet så faller vi lett fra. Du ser de av oss som bekymrer oss, de av oss som har gått opp i rikdommens bedrag. De av oss som har gått opp i alle pop-up-vinduene, hvor vi får lyst til alle mulige andre ting. Helligånd, du taler til oss akkurat nå. Og hvis du kjenner at du har lyst til å flytte deg til et sted av å være god jord, din bønn til Jesus i kveld er: Herre, gjør mitt hjerte til god jord for deg. Så legger du bare hånden din på hjertet ditt der du står, og så ber jeg for deg. Og jeg tror at Herren svarer. Herre, i dag så gir vi oss til din metode. Vi tror at den måten du leder oss på er gjennom å forvandle oss fra innsiden og ut. Og Herre, nå ber for hver mann og kvinne, gutt og jente, unge og eldre i dette rommet. Jeg ber, Herre, se til hjertet vårt. Lær oss å være åpne. Lær oss å være god jord for ditt ord, så at du kan få lov til å lede oss på denne veien til mer og mer av sannheten, så at vi kan få erfare livet. Vi ber i Jesu navn.
For at du hørte på. Velkommen tilbake til neste podcast og til alt som skjer online fremover.